Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, доброго всім вечора. В ефірі програма «Головред», я ведучий Максим Приступа, а на зв'язку зі Львова є з нами зараз редактор журналу «Кана», пані Світлана Бабинська. Вітаю, пані Світлану, слава Ісусу Христу.
Велике слава. Я лише трішки поправлю, бо я не є редактором журналу, я є членом редакції і працівником видавництва «Свіча», до котре цей журнал видає.
Отже, добре, пані Світлана сьогодні представляє одне із видань католицької церкви, і я попрошу пані Світлану розповісти про свій журнал, його концепцію, будь ласка.
Наш журнал називається «Кана», бо це журнал, християнський журнал для родини. Отже, назва його зрозуміла, чому саме «Кана». І журнал має на меті допомогти людині інтегрувати християнські цінності в щоденне життя. Людині, яка живе в сім'ї, і яка хоче виховати дітей по-християнськи. І тому досвід інших сімей, який висвітлюється на сторінках цього журналу, може їй цьому допомогти. Також розповідаємо про різні церковні активності, культурні події і так далі. Багато всього, що людині буде цікаво прочитати і подивитися на це з християнської точки зору. Тобто це такий християнський журнал для родини на щодень, я б сказала. Бо тут є і рецепти, і яку книжку прочитати, який фільм на вихідні можна з родиною подивитися. І про якийсь гурт, який на концерт, котрого варто піти. І журнал зараз, ось у жовтні, виповниться вже 4 роки.
Досить молоде, але прогресуюче, я так розумію, видання. Від багатьох своїх друзів навіть вже чув про якість вашого журналу, за що вам передаю подяку від них.
О, а тут я можу похвалитися про якість, так що я вам дякую. І я сприймаю цей комплімент як заслужений, бо насправді тут працює професійна редакція. І це часто густо вирізняє церковне видання. Ну, як це не кожне церковне видання може похвалитися тим, що в редакції працюють професійні журналісти. А тут є саме так, і режим роботи редакції є такий, як режим роботи такого звичайного світського місячника, такого глянцевого, де що, тому, наприклад, матеріали готуються за 2 місяці наперед. Матеріали є такими, я так як журналіст за фахом, то можу сказати, що матеріали моїх колег є такими, конкурентно здатними, тобто то добротні журналістські матеріали. І, не всі готові сприйняти такий формат, на жаль, церкви, чомусь так є. Наприклад, коли ми випустили свій перший номер, я в ньому робила інтерв'ю вже спокійним владикою Миколаєм Сімкайлом, то єпископ Чернівецько-Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. І в інтерв'ю, коли ми робимо інтерв'ю з єпископами, зазвичай, чи з іншими такими церковними особами, то ми не просимо їх про проповідь, а просимо їх розказати про своє особисте життя. Бо людей часто густо цікавить, що він їсть, де він спить, як він проводить своє дозвілля.
Безумовно, такі думки.
Ну, бо на службі ми бачимо вже такого поважного, серйозного мужа, який стоїть і проповідає, розповідає нам, як жити. А владика Сімкайло вирізнявся тим, що він був такий газда. Я так і назвала свій матеріал, єпископ газда. Він вмів варити борщ, він купував на кухню туди в курію каструлі, він їздив, купував капусту і сам її квасив. І для того матеріалу він дав свої особисті фотографії. Фотографії зі служби в армії, якісь ще там дитячі, юначі. І серед них була фотографія вже його теперішнього дорослого чоловіка, але не в єпископській рясі, а такого звичайного чоловіка, який сидить в джинсах і гладить по голові свого великого такого пса. І на деяких парафіях просто не взяли до продажу цей журнал, через те, що, як висловились деякі священики, єпископ в непристойному вигляді. Ну, він там не був нагий, він був...
Але ж це було погодження самого єпископа.
Так, то єпископ дав ті фотографії, єпископ не мав жодних комплексів, натомість його колеги по цеху чомусь тому побачили якусь проблему. І, ну. Але журналістський підхід, власне, саме такий мусить бути. Тобто ми шукаємо якісь родзинки, цікавинки, щоб людям про них розповісти і показати, що це...
Бувають такі моменти, коли ви навели такий простий банальний приклад про те, що більш серйозні моменти, коли ви висвітлюєте, і деколи, можливо, хтось із тих самих єпископів чи священників не хотіли би про це чути. Чи є апелі в сторону вашої редакції подібні?
Ой, отак от...
Ні, я не хочу чути в прямому ефірі, можливо, самі такі гострі приклади, але так загалом.
Ні, звичайно. Так, звичайно.
І як ви улагоджуєте цю ситуацію?
Ні, ну, по-перше, мені здається, що в Кані наскільки виважена редакційна політика, що в цьому журналі не женуться за сенсацією. Тобто, можна матеріал написати цікаво і не сенсаційно. Насправді можна, без смажених якихось фактів, не обов'язково це. Людське життя і кожна людська історія наскільки цікава, що в ній можна знайти цікаві речі попри таку смаженину. І тому, якщо ми вже щось пишемо, і головним редактором є Анна Пецюх, моя колега. І якщо вона вже це допускає до друку, ну то повірте мені, що мені здається, що основну цензуру воно вже пройшло.
А чи обов'язково є умова, щоб бути католиком, щоб бути в команді вашої редакції?
Католиком не обов'язково, а християнином, так.
Є у вас не католики?
Дописувачі, бо редакція не може вмістити всіх, тому що просто на постійну ставку так не може прийняти велику кількість людей, але дописувачами у нас були протестанти. Не можу пригадати конкретно цей момент православних, але про православних ми писали. Найголовніше, що це мусить бути християнин. У нас, наприклад, ще кілька років тому була ідея запросити одного відомого журналіста вести рубрику в нашому журналі. І він пише дуже цікаво, і він згодився, але все ж таки ми не змогли того прийняти, бо ця людина була і є людиною доброї волі, але не християнином. А ми себе позиціонуємо як християнський журнал для родини. Зауважте, не журнал для християнської родини, а християнський журнал для родини. Тобто ми несемо християнські цінності, але для будь-якої родини.
Тобто там якісь догматичні такі основи ви не стараєтесь, намагаєтесь виявляти?
Ні, безумовно, що ні.
Ну, чудово, як на мене, це дуже і дуже добре. І так приблизно спектр читача вам відомий?
Так. То обов'язково, я вам скажу, перед тим, як Кана з'явилася на світ, майже рік ми з такими знаними, заслуженими львівськими журналістами збиралися і обговорили його концепцію. І питання про те, хто наш читач, було одним з ключових. І наш читач – це жінка від 25 до 50 років, заміжня, має дітей. Це так згрубша. Зрозуміло, що нас може читати і неодружена людина. Зрозуміло, що може нас читати і чоловік. Але цільову аудиторію ми окреслили саме таким чином. І, відповідно, підбираємо матеріали. І жінка, котра є віруюча, яка є християнка. В основному католичка. Греко-Римо там вже немає значення. Але так, якщо вужче взяти.
Як ви підбираєте актуальності? От, я знаю, кожен випуск журналу, він має свою актуальність. Як ви з цим справляєтеся?
Насправді, дуже багато тем, які турбують сім'ї християнські. І у нас навіть на початку то ми збиралися, і у нас були такі мозкові штурми, і одна з моїх колег ввела таку цілий такий файл, який називався «Банк ідей». Він ще не вичерпався. і не знаю, чи вичерпається. Тобто в нас в редколегії одружені люди. І, ну, не всі, але люди, але якщо не всі одружені, то всі родом з сімей. І багато з нас, ну, можуть підказати, от, а от про таке важливо, про таке. Іноді читачі підказують. Ми час до часу робимо опитування, запитуємо, що читачі ще хочуть почути, що для них є важливим. Читачі пишуть листи, і відповідь на них, ну, ми виносимо якусь тему у тему номера загалом.
Ну що ж, помалу ми підходимо до теми номера, який виходив саме в цьому місяці, в місяці червні. Озвучте, будь ласка, його.
Тема червневого номера називається «Що робить чоловіка чоловіком?».
Отже, і ті всі, там є кілька, я прочитав так одним оком цю статтю, ну і вона є досить насиченою і розлогою. І яка, можливо, вам відома саме найбільша трудність, яку, ну, хотілося б висвітлити, а можливо, ви і не висвітлили, тому що не було, як то правильно виразитися, коректної можливості в цій статті, тому що чоловіки неоднозначно думають, і якщо тут є кілька коментарів різних осіб.
Ну, тема номера завжди включає декілька статей, тобто декілька поглядів на, чи декілька кутів зору на одну ту ж саму проблему. І такою ключовою, напевно, тут є стаття, це інтерв'ю з лікарем-психотерапевтом Олегом Романчуком. Це такий знаний не тільки у Львові, а в Україні психотерапевт. І Олег розповідає про те, власне, що робить чоловіка чоловіком? От я вас запитаю, Максиме, як ви думаєте, що робить чоловіка чоловіком?
Я відразу скажу, це добрий сім'янин. Той, котрий може виділити навіть через вир своєї праці і через свій заробіток, виділити час для своєї дружини і дитини. Це є дуже важливим таким аспектом. Хоча я тут передивився, є одна така замітка про те, що як треба що комусь доказати, завоювати повагу, чи то силою, чи то статусом, чи багатством. Я скажу, що це в чоловіка в крові є, от завоювати повагу. Так само авторитет перед родиною, дружиною і тими самими дітьми. Отже, це добрий сім'янин, це найкращий чоловік. Інше питання, як виразити виразитися чоловіком, наприклад, будучи, ну, не одруженим поки що, коли то є хлопець, чи виразитися свою чоловічість виразити, наприклад, служінні у монастирі. От для мене це трошки інші двері, інша площина. Тут я би не дав відповіді, не знаю.
Ну, то я вам скажу таку річ, що не обов'язково бути вже готовим сім'янином, щоб бути чоловіком. Бо коли я розмовляла вдома про те, що матиму з вами сьогодні розмову, мій 6-річний син, який, ну, ще не є сім'янином, є маленьким членом маленької сім'ї, він каже: «Мама, про що ти будеш говорити?» Я кажу: «Ну, про чоловіків буду говорити». Він каже: «Давай я тобі допоможу, я ж чоловік. Що тобі треба знати?» Я кажу: «Ну, насамперед, що ти вважаєш, є, який чоловік є справжнім?» А він мені каже: «Справжній чоловік – це має бути розумним і спокійним». І я, ну, він маленький, йому всього 6 років, він лише в школу піде у вересні цього року. Але, по-моєму, він сказав те, ну, найголовніше – є чоловіки, які, ну, ніколи не одружаться. Не знаю, чи може Максим, не знаю, як ви не знайдете свої, не зустрінете свої долі, може не підете в монастир, але чоловіком ви залишитеся. І це йдеться про таку зрілість. Олег Романчук говорить, що найголовніше, що, ну, якби, що вирізняє справжнього чоловіка, це те, що він є зрілим. І він, на відміну від незрілих чоловіків, готовий брати відповідальність. Він не женеться за тим, щоб похизуватися перед кимось, власне, про те, що говорили, владою, силою, статусом, та навіть інтелектом.
А хоча це є інстинкт самця, коли ми подивимося навіть поміж нашими братами меншими тваринами, тобто ми дивимося, наскільки є, так, це різні площини, це і різна фізіологія, але натомість ми бачимо, що воно є закладене в особі. Мені здається, що я б залишив ці якості також, якості лідера.
Безперечно, тільки це не може бути самоціллю. Розумієте, в чому різниця? Тобто почуття відповідальності іноді бувають різні ситуації, і почуття відповідальності тут повинне взяти першість, навіть перед тим, щоб перед кимось похизуватися. Ну, може ми якісь дещо різні речі маємо на увазі, але бо чоловік теж, ну, якби... Він повинен долати перешкоди на своєму шляху. А це іноді, ну, власне, не знаю, може це і є частина того самого. Ну, напевно, ні.
Я з цим погоджуся. Знаєте, я хотів би, ми вже 20 хвилин з вами спілкуємося, я хотів би долучити наших слухачів зараз до цієї розмови, як на мене досить цікава тема, от зрілість, от сама позиція чоловіка, як воно виражається взовні. Нас слухає багато жінок, багато дівчат, можливо, для дівчини, який має бути ідеал. Ми хотіли би також почути, як пані Світлана, так і я, ми запозичили б, мабуть, і в особистому житті щось. Тому зателефонуйте до нас, будь ласка, на прямий ефір. Скажіть свою думку, нагадаю вам, номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. І ми вже маємо першого слухача в ефірі, будь ласка, представтеся.
Алло.
Вітаємо.
Тамара. Ну, що я вам хочу сказати? Чоловіка чоловіком роблять чоловічі статеві гормони, тестостерон. Чоловік основний, його першим створив Бог, а жінку створив із його ребра. І зрівнювати просто це дуже важко, чоловіка і жінку, тому що чоловік – це основний. І чоловік і жінка дуже відрізняються від себе. І то, що зараз у нас чоловік трошки втратив свою роль такого ведучого, то це таке життя. Боже, жінки винні. Дякую.
Дякую, але така маленька поправочка. Ми не порівнюємо чоловіка між жінкою, ми просто говоримо про справжнього чоловіка, от його ідеал. Тому що картинка, оцей образ чоловіка, він дещо втратив, навіть беручи до уваги подію цього року, ці незрозумілого характеру паради, котрі відбулися в нас безпосередньо в Києві, в столиці України, те, що відбувається в світі. Мені здається, що це також було стимулом для того, щоб написати цю статтю, я так розумію, пані Світлана.
Ні. Ну, то окрема, то зовсім інша тема, до речі, я хочу сказати. Просто не хочу сказати вам в ефірі єресі, але якщо, ну, може бути і гомосексуаліст 100% чоловіком, розумієте? Тобто, якщо ми говоримо в розрізі почуття відповідальності, і я просто, ну... Тому що я тільки скажу одне речення, і ту тему гомосексуальності я би не хотіла зачіпати, бо це не тема нашої сьогоднішньої розмови. Просто є люди, котрі мають гомосексуальні схильності, але є християнами, і несуть це як свій хрест. І їм є не просто з цим жити. Тому я би тут, ну, власне, ну, тому цю і тему я би залишила з боку, бо я не є фахівцем, щоб на цю тему говорити. Mm-hmm. А якщо говорити про чоловіка і його ідентичність, то, як казав Олег Романчук, вона проявляється в його зрілості. А на сьогоднішній день взагалі як криза зрілості як чоловіків, так і жінок. Тобто, ну, я казала про те вміння брати відповідальність, а ви натомість говорили про, ну, про той інстинкт лідерства. Mm-hmm. То я хочу сказати, що я хотіла просто роз'яснити, що я маю на увазі, що мав на увазі, очевидно, Олег Романчук, на такому прикладі. Наприклад, 2 роки тому моєму чоловіку запропонували працю і з доброю посадою, там, можна сказати, з вищою, ніж він має зараз. І це статусно, так? Але мій чоловік подивився, що заробітна платня, яку він тоді буде отримувати, буде нижчою, ніж та, котру він має із нижчим статусом. І так як він мусить подбати про свою сім'ю, про двох своїх дітей, про дружину, яка є зараз в декретній відпустці і тимчасово не працює, він мусить від того відмовитися. Ось про що я, ось до чого я веду, про певну пріоритетність, яка і попри інстинкти і таке інше, є інші речі, є важливіші, і справжнього чоловіка, ну, чоловіка зрілого, дорослого чоловіка, ці пріоритети будуть, ну, на правильних місцях.
У нас є ще слухачі, хочемо почути їх знову. Вітаємо вас, алло. Представтеся. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Алло.
Слухаємо. Так, будь ласка, ви в ефірі.
Я вам хочу сказати, що всі кажуть по-своєму. Я, наприклад, була в Германії. Я була там, де реактивні самоліти і бомби скидають. Понімаєте? Угу. Я просто захипла трошки. І кожну людину треба понімати. У мене було так, що командир полка згорів полку. І ми от це всі, самоліт влітає, я там всіх обслужувала. Самоліт влітає, я не знаю, чи він повернеться. А я привожу їсти на вишку. І там... я свого чоловіка там знайшла. Я його терпіла. Він потім помер. Понімаєте? І кожен по-своєму розсуждає. Тому всі люди хороші на світі. Правильно я сказала?
Абсолютно з вами погоджуємося. Дякуємо вам. Є ще у нас дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка.
Алло?
Слухаємо, пані Розалія, будь ласка.
Дякую. Вітаю вас. Я хочу сказати, що святий Йосиф, обручник Діви Марії, взірець всіх мужчин. І цей пані хлопчик дуже правильно сказав. Дякую.
Дякуємо, пані Розалія. Пані Розалія, про вашого сина шестилітнього згадала.
Дякую.
Відразу в мене чомусь постало запитання. В мене також є ідеал чоловіка, на якого хочу рівнятися я. Це мій дідусь, котрий мав таку особливу харизму. Він вже покійний, але він мав таку особливу харизму, коли... його вдали подружнє життя, коли я його запитував, кажу, ну чому так у вас все добре? От дивлюся на сусідку, одну не так, там в другому не так. А він каже, ми все робили спільно. А я кажу, ну цього ж мало. Він каже, ми розпочали дуже рано це все спільно робити. Тобто, коли формувалася наша свідомість, вже формувалася вся в шлюбі. Можливо, в цьому і проблема також є. Оця незрілість, і навіть бачимо в суспільстві у нас багато молодих людей, котрі не наважуються одружитися або вийти заміж.
Так. До речі, дуже добре ви зачепили одну таку річ, про яку я хотіла розповісти. Не наважується одружитися чи вийти заміж. Ну, то є, напевно, багато причин тому всьому. І в кожному конкретному випадку своя, чи своя сукупність причин. Я пам'ятаю, що років, напевно, 10 тому я брала інтерв'ю блаженнішого Любомира Гузера. І про молодь інтерв'ю було, і я його запитую. От ми є покоління страху, ми молоді люди, сучасні. Наприклад, ми боїмося одружитися, бо не знаємо, чи зможемо все життя прожити з конкретно цією людиною. Боїмося народити дітей, бо не знаємо, чи зможемо їх добре виховати. Боїмося втратити працю, боїмося втратити дах над головою. Що нам робити з цим страхом? Він відповів мені таким чином. Він каже, ну, насамперед, дивіться на приклади добрих подруж, бо вони є. І ці приклади вас будуть надихати. В кожного є свій суб'єктивний досвід. Зокрема, в мене є, наприклад, негативний досвід моїх батьків і багатьох знайомих, які дуже нещасливі у шлюбі були. І для того, щоб в собі віднайти відвагу створити сім'ю, та я мусила пройти свій особистий непростий шлях і навчитися вірити і довіряти. І ці приклади добрих подруж мене дійсно надихали. І тому, наприклад, зокрема, в цьому журналі «Кана» є така перша рубрика, яка називається «До родини на гостину», де ми розповідаємо, де журналіст, ну, особливість цього інтерв'ю в тому, що журналіст обов'язково приходить додому до якоїсь сім'ї. І звідти якби веде таку розмову, звідти від них розповідає, як вони живуть. Часом включає в це інтерв'ю деталі якогось їхнього побуту. І це є сім'ї як багатодітні, так і небагатодітні. Є сім'ї, які мають дітей з особливими потребами, тобто, наприклад, з синдромом Дауна. Є сім'ї, котрим Бог не дав дітей. І вони теж щасливі, і вони знаходять сенс в тому своєму подружньому житті і сенс своїй сім'ї. І знаєте, от такі речі мене дуже надихають. Зокрема, і я зробила декілька таких матеріалів, і кожна така зустріч дуже зміцнювала мою віру. І віру, і не просто там якби абстрактну якусь річ, але віру в кожен день, який я проживаю в своїй сім'ї, своїми дітьми і своїм чоловіком. Знаєте, давало відвагу, і дає відвагу любити їх і не боятися таких страшних, я так скажу, життєвих негараздів, які часом косять багато сімей. І, наприклад, приміром, у нас було інтерв'ю з сім'єю, котра має хлопчика з синдромом Дауна, і після того люди телефонували в редакцію і просили контакти тієї родини, бо в такій ситуації люди шукають взаємопідтримки в тих, хто переживає схожу з ними, не скажу проблему, бо я побачила, як ці люди навчилися приймати це як дар, хоча це дуже непросто. Але схожі обставини вони переживають спільно. І ще сказав Блаженніший тоді таку річ, і каже, і пам'ятайте, знаєте, як Гузар говорить, так, mm-hmm. як такий добрячий дідусь такий, каже, і пам'ятайте, що ви маєте Татка Небесного в небі, який вас міцно тримає за ручку і веде, бо ми ж християни. Оце такі дві основних, дуже важливих
речі. Так, продовжуючи що робить чоловіка чоловіком, сміливість, самовпевненість.
Впевненість у собі.
Так, впевненість в собі, дякую. І можливо, соціальний стан, котрий зараз є в нас в країні, він лякає чоловіка зробити цей крок вперед. І, можливо, з іншої, з протилежної сторони, ще так роздумуючи про те, що в Радянському Союзі сім'я втратила свою цінність. Тобто розвестися це було щось, можливо, звичайне. Натомість сьогодні нам церковники всі говорять, наскільки це є жахливо, наскільки це є страшно. Це практично відлучення потім від церкви, якщо не дадуть тобі дозволу, правильно. І страх цей такий, з двох сторін, можна сказати, цей страх, він дихає завжди в потилицю. Можливо, ще й ці чинники сприяють до цього страху, до цієї неурівноваженості в цьому позиції чоловіка. От що мені робити, коли в мене нема, наприклад, роботи? Що мені робити, коли в мене нема житла? І це також, мені здається, сприяє і впливає досить сильно.
Ідіть в спільноти. Якщо ви християнин і маєте такий колосального розміру страх, ідіть в спільноти, наприклад, в спільноти неокатехуменальні, де я просто я маю досвід спільнот і в харизматичному русі католицької церкви, і в неокатехуменальній дорозі. Я бачила сім'ї, які мають по 10 дітей і не бояться. Або бояться і йдуть вперед. Це буде правильніше, слухайте. І це, комусь це здається, це просто якесь шаленство і навіженство і безглуздя. Але я, наприклад, мене надихає приклад моїх друзів і моєї колеги, котрі вже мають дорослих дітей. Одна з них студентка, друга дівчинка закінчує школу. Але вони по сьогоднішній день ще не набули приватного помешкання. Що для українця, знаєте, дуже важливо мати свій куток приватний. Ми маємо двоє дітей і теж орендуємо помешкання. І коли, наприклад, на дитячому майданчику мої знайомі бачили, що я вагітна, і ми чекаємо на другу дитину, вони сказали, о, які ви молодці, а ми би теж хотіли, але в нас немає власного помешкання. Я кажу, в нас теж немає. Але і що дає мені таку відвагу? Розумієте, мене підтримує мій чоловік, а ми обоє разом віримо, знаєте, в Бога і віримо в його підтримку. Тобто, може, це для когось прозвучить банально, смішно, але це діє. І це наскільки реально, ви собі не уявляєте. І те, що я казала нашим друзям, знаєте, чому ви до сих пір так і не нажили свого помешкання? Тому що для того, щоб ми не боялися, і ми на вас дивилися і бачили, що можна бути щасливим, не маючи приватного помешкання, можна бути щасливим, втрачаючи роботу. І втрачаючи помешкання. І коли є такий, ну, коли тобі всі сусіди, родичі, знайомі говорять, ти ж безпуся, ти що, здуріли чи що? Та ви ж можете мати ліпшу роботу, піти працювати в комерційну організацію. Можемо, і люди йдуть, тобто, ну, може, то для когось якраз в конкретний момент часу це і є необхідне рішення. Головне просто в кожному рішенні слухатися Бога і шукати Його волі.
Так, ми дуже мало маємо вже часу, практично 5 хвилин. Тут з одної із думок отець Микола говорить про те, що в чоловіка є достатньо роботи в своїй церкві, тобто в домашній, що йому не потрібно займатися лідерством парафіальній спільноті. Трохи би не погодився, тому що в нас чоловіків і так мало. І хотілося навпаки більше залучати чоловіків до праці в церкві, відтак їх залучити до активності в церкві. Церква дає свою відповідь, тобто науку, дає сміливість, дає поштовх до чогось, це є. І духівництво через священника може Господь промовити дуже цікаву річ. І я так трохи би тонку-тонку таку межу, тонку грань би тут провів між тим, що зараз навпаки, от в неокатехумальній спільноті, наприклад, ви навели, зараз є багата спільнота на чоловіки, це є лицарі Колумба, де чоловік дуже добре розвивається і може, якщо ще не є достатньо вдосконаленим таким чоловіком, то власне ця спільнота, можливо, його допоможе зробити чоловіком, наштовхнуть його, там є ряд конференцій, реколекцій. Тут, ну, тема досить крута є і досить розлога. Так, будь ласка.
Ну, Максиме, дивіться, отець Миколай Лучок говорить про те, що не треба робити проблеми з того, що чоловік не завжди є лідером якійсь спільноті. Бо він і так має досить роботи дійсно в своїй власній церкві, в сім'ї. Це перше. По-друге, ну, він розкриває якийсь один з аспектів цієї теми, і то вартувало би почитати всю статтю, щоб зрозуміти, про що отцеві Миколаю йдеться. А по-друге, інший аспект, той, про який ви щойно говорили, там, і прикладом якого навели лицарів Колумба, це є стаття Анатолія Бабинського, до слова, то мій чоловік, про чоловіків-християн, яка називається, що стаття про те, що реально віруючий чоловік може бути небезпечним в сучасному суспільстві, яке сповнене багатьох таких моральних болячок. І Анатолій там якраз говорить про те, що потрібні такі братства, різні такі чисто чоловічі середовища, про які ви говорили. Бо я навіть помітила потім колись в нашій спільноті на початку, в одній з спільнот, яких я була, було досить дівчата, але був один лише хлопець, і коли є такий момент ділення, відлуння слова, і хлопцеві важко ділитися на тлі цих дівчат, ті, по-перше, багато говорять. Можливо, теж він побоювався, що вони не зрозуміють якихось його проблем. І тому потрібні чоловічі середовища, де як не між чоловіків має плекатися чоловік. Зокрема, чоловік обов'язково повинен мати друзів чоловіків. Бо пізніше такі чоловічі товариства, компанії друзів, дружба між чоловіками, її спостерігають, наприклад, з маленькі сини, котрі є в цих чоловіків. І вони ростуть, вони мусять на когось зоруватися. І тому я тут порадила почитати статтю Анатолія Бабинського, який про той аспект, котрий турбує саме вас, і він слушно дуже зауважений, він про це все говорить якраз. Бо Анатолій є членом однієї міжнародної організації чоловіків-католиків, і тому може порівняти теж такі досвіди чоловічих спільнот в різних країнах навіть.
Зрозуміло, мали б вже закінчувати, але є, я сподіваюся, цінний дзвінок у нас в ефірі вже. Ні, не дочекався. Ну, відтак, значить, змушені ми закінчувати цей ефір, адже в нас час є обмежений. Я дякую пані Світлані Бабинській, дякую, нагадаю, що пані Світлана є працівником в редакції журналу «Кана». І говорили ми сьогодні про актуальний номер, котрий виходив у червні місяці. Отже, що зробить чоловіка чоловіком? Зрештою, всього найкращого. Гарно вам дякую, гарного вечора всім. З Богом.
Дякую, до побачення.